Teksas'ın müstəqilliyinin əleyhinədir. Amerikada demokrat John Edwards prezidentliyə namizəd olmaq istəyindən imtina eləyir. Edwards artıq bu barədə müşavirlərinə məlumat verib və yaxın saatlarda bunu özü elan eləyəcək. Edwards indiyəcən partiya səs verməsi keçirilən ştatların heç birində qalib gələ bilməyib. İndi rəqabət Hillary Clinton və Barack Obama arasında gedəcək. Respublikaçı John McCain'in Amerika prezidentliyinə namizəd olmaq şansı isə artıb. O, Respublikaçılar Partiyasının Florida ştatında keçirdiyi səs vermədə qalib gəlib. McCain 36% səs toplayıb, Mitt Romney 31%-dən ikinci olub, üçüncü yeri isə Rudy Giuliani tutub. McCain bundan əvvəl New Hampshire-dəki səs verməyində udmuşdu. İranda cinayətkarları cəmaatin gözü qabağında asmağı dayandırırlar. Bundan sonra belə edamlar ancaq o vaxt icra olunacaq ki, bunu şəxsən ədliyyət sisteminə rəhbəri eləyən şəxs təklif eləsin. Amma qətl, narkotik qaçaqmalçılığı və zorlamada günahkar bilinənləri həbsxanalarda asmaqda davam eləyəcəklər. Qərb ölkələri və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları uzun müddət idi ki, İranı ictimai edamlara son qoymağa çağırırdılar. Putin kəşfiyyata tapşırıb ki, xaricdən prezident seçkilərinə müdaxilələrə imkan verilməsin. Rusiya prezidenti bunu Federal Təhlükəsizlik Xidməti ilə görüşdə bildirib. O tapşırıb ki, xaricdən seçkilərə müdaxilələr haqqında məlumat toplanması işi intensivləşdirilsin. Rusiya rəsmiləri qərb ölkələrinin müxalifəti maliyyələşdirməkdə Rusiyada narıncı inqilab eləmək cəhdlərində ittiham eləyirlər. Seçki martın ikisində olmalıdır. Rusiyada həbsdə yatan biznesmen Xodorkovski isə aclığa başlayıb. O tələb eləyir ki, spitdən əziyyət çəkən keçmiş köməkçisi Aleksanyanın həbsxanada saxlanma şəraiti yaxşılaşdırılsın. Xodorkovskini və onun Yukasnev şirkətinin bəzi başqa rəhbərlərini 3 il qabaq tutublar, onları vergidən yayınmada ittiham eləyirlər. Amma hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Xodorkovskinin müxalifəti maliyyələşdirdiyi üçün tutublar. Amerikada son statistik rəqəmlər göstərib ki, iqtisadiyyatda kəskin eniş var. Ümumi daxili məhsulun artım səviyyəsində 0,6%-lik azalma müşahidə olunur. Son kvartalda yeni evlərin satışı 24% aşağı düşüb. Bu, axır 26 ildə ən aşağı kvartal göstəricisidir. Bu arada gözlənilir ki, Amerikanın Mərkəzi Bankı faiz dərəcələrini yenə aşağı salacaq ki, iqtisadiyyata kömək eləsin. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Yol polisinin Nəqliyyat Nazirliyi ilə birgə reydləri davam edir. Reydlərin 10-cu günü etiraz olaraq bir sıra marşrutların sürücüləri işə çıxmayıblar. Elə marşrutlar var ki, bütün avtobusları işə çıxmayıb. Nəticədə bu səhər xeyli adam dayanacaqlarda qalıb işə getməyə maşın tapmayıb. Yollarda qayda qanun yaratma yaxşıdır, ancaq bundan sərnişin niyə əziyyət çəkməlidir? Yollardakı vəziyyətdən Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Çoxdan mı dayanmışsınız?
Təxminən yarım saatdan artıq.
Siz nədən gözləyirsiniz?
1089-u.
Nə vaxtdan gözləyirsiniz?
Hardasa bir yarım saat var.
Bir neçə gün əvvəl Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi ilə Nəqliyyat Nazirliyinin sərnişin nəqliyyatda yaratmaq istədiyi səliqə-səhman hələ ki sərnişinlərin yolda qalması ilə nəticələnib. İndi əksər dayanacaqlarda sərnişinlərin bunun narazılığını eşitmək mümkündür.
Deyirlər ki, guya ayaq üstündə qoymurlar, oturub gedir, ona görə sürücülər işləmir.
Cəmaət də qalıb çıxıldı, bax deyə görürsüz. Gündə biz yatırlar bir prikaz verirlər ki, ayaq üstü olmaz, ay nə bilim bu marşut olmaz, olmaz. Xalq iflik vəziyyətdədir.
Adamların yollarda qalmasının bir səbəbi iki qurumun birgə keçirdiyi reydlərdə avtobusların cərimə meydançalarına aparılmasıdırsa, digər bir səbəbi də tutatuddan ehtiyat edən bəzi sürücülərin təhlil etməsi ilə bağlıdır. Bakı Sərnişin Nəqliyyatı İdarəsindən verilən məlumata görə bir neçə gün ərzində 200-dən çox avtobus cərimə meydançasına aparılıb. Gənclikdəki cərimə meydançasındakı gözətçinin dediyinə görə hətta elə olub ki, bura bir gündə 90 avtobus gətirilib. Bu reydlər davam etdiyindən bir neçə gündür ki, Bakıda sərnişin daşıyan avtobusların qıtlığı var. Bakı Sərnişin Nəqliyyatı İdarəsindən isə vəziyyətin yaxın vaxtlarda düzələcəyini deyirlər. İdarənin mətbuat katibi Samir Həsənov deyir ki, onlar sahibkarlara müraciət edəcəklər və çalışacaqlar ki, tez bir vaxtda mikroavtobuslar çoxaldılsın. Samir Həsənova görə bunun reydlərin davam etməsinə heç bir dəxli yoxdur.
Yəni bu reydə tək sərnişin artıq aparmasından getmir. Burada həmçinin D kateqoriyası olmadan fəaliyyət göstərən sürücülərdən gedir. Eyni zamanda konstruktiv özbaşına dəyişikliklər, özbaşına sükanın başqa kənar şəxsə verilməsindən, yəni müxtəlif qayda pozuntularına gedir söhbət.
Bəs belə olan halda sərnişinlərin istifadə edə biləcəyi hansı hüquqlar var? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynova görə heç bir.
Təəssüf ki, belə bir vəziyyətdə sərnişinlərin hüquqları sıfıra bərabərdir.
Eyüb Hüseynova görə hazırda kifayət qədər gəlirli sahə olan nəqliyyat sektorunda məmurlar arasında mübarizə getməkdədir. Bunun da nəticəsində sərnişinlər yollarda qalır. İşə, evə normal gedib gələ bilmirlər. Bu baxımdan da o hesab edir ki, bu mübarizə tərəflərin birinin xeyrinə həll edilməyənə qədər vəziyyət dəyişməyəcək. Eyyub Hüseynova görə bu reydlərin bir səbəbi də odur ki, Nəqliyyat Nazirliyi ölkəyə gətirdiyi 90-adək iritumlu avtobusları sahibçilərə satmaq istəyir. Sürücülərin hüquqlarını müdafiə edənlərin fikri isə belədir ki, sürücülərə yol sahiblərinə qarşı təzyiqlər dayandırılmalıdır. Onlara işləmək üçün real şərait yaradılmalıdır. Sürücülər isə hesab edirlər ki, tərəflərin, yəni sahibkarların sürücüdən aldığı haqq, yaxud da yola görə sahibkarın verdiyi məbləğ azaldılmalıdır. 207 saylı marşrutun sürücüsü Qurban Babayev bu sahəni böyük bir şəbəkə adlandırır.
Problem 2 summanı yenidir sarı aşağı, haqqı yenidir aşağı, şovdakı adam balıqçı işləsin, adam balıqçı yesin, 30 istirahat eləsin.
Yarım saatdan çox avtobus gözləyən Arif Cəfərov bu çətinliyin müvəqqəti olacağına inansa da, bir onu bilir ki, təminat olmadan bu sahədə sözlə sərgə sahman yaratmaq çətin məsələdir.
Bu xidmət sayılır və xidmət mədəniyyət mərfət deməkdir. Xidmətin birinci şərti də təminatdır. Təminat olmayan yerdə sözlə heç bir şey eləmək olan şeydir.
Bu, yarım saatdan çox marşrut gözləyən Arif Cəfərovun dedikləri idi.
Biz qonaq gedirik, Bazımgilə gedirik. Yarım saatdan yuxarıda gözləyirik, hələ ki marşrut yoxdur.
Belə vəziyyətdə sərnişinlərin qarşısında bir neçə seçim qalır. Ya vaxt itkisi ilə üzləşib gözlədikləri avtobusu gözləməkdə davam eləməlidirlər. Ya da mənzil başına avtobusu dəyişə-dəyişə getməlidirlər. Əgər bu da alınmırsa, onda vəziyyətin yaxın günlərdə düzələcəyi ümidi ilə ya taksidən, ya da metrodan istifadə etməlidirlər.
Maarif Çingizoğlu, Nəqliyyat Nazirliyi deyir ki, reydlər hələ davam eləyəcək. Əyyar Palatası isə qızıl satışında qayda-qanun yaratmaq istəyir və monitorinqə başlayır.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Kontekst proqramımız davam edir. Satışda xeyli keyfiyyətsiz qızıl var. Bunu Azərbaycanın Əyyar Palatası bildirir. Və elan edir ki, gələn həftədən ölkəyə gətirilən qızılın, eləcə də dükanlarda satılan qızılın monitorinqini keçirəcək. Əyyar Palatası Azərbaycanda istehsal olunan qızıl məsələsinə toxunmur, ancaq burada da xeyli sual var. Maraqlıdır ki, Azərbaycan mədən sənayesinin şəffaflığı təşəbbüsünə qoşulub, ancaq şəffaflıq deyəndə elə nədənsə neft sahəsi başa düşülür. Halbuki qızıl istehsal da mədən sənayesidir, burada şəffaflıq varmı? Bilən varmı Azərbaycanda nə qədər qızıl istehsal olunur? Bu qızıl hara gedir? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Gələn həftədən qızıl satılan obyektlərdə yoxlamalar başlayır. Özü də nəinki yerli qızıl zinət əşyaları, o cümlədən xaricdən gətirilən malların keyfiyyəti də yoxlanılacaq. Maliyyə Nazirliyi yanında Əyyar Palatası indiyə kimi bir neçə dəfə bildirib ki, bəzi ticarət obyektlərində keyfiyyətsiz zərgərlik məmulatları satılır. Satılan malın keyfiyyəti onun üzərində göstərilən əyyarla uyğun olmur. Aşağı əyyarlı məmulata yüksək əyyar vurulur, sonra da baha qiymətə satılır. Əhalinin keyfiyyətsiz zinət malları ilə aldadılmasının qarşısını almaq istəyən Əyyar Palatasının keçirəcəyi monitorinqin hansı nəticələr əldə edəcəyini demək mümkün deyil. Bircə o məsələni qeyd edeyim ki, ötən ilin noyabrına kimi Azərbaycana xaricdən gətirilən istər İtaliya, istərsə də Türkiyə qızıllarının nə keyfiyyətlisi, nə də keyfiyyətsizi yoxlamadan keçirilmirdi. Əyyar Palatası ölkəyə gətirilən qızıl məmulatlarının 30-35%-ni əyyar yoxlamasından ancaq keçirdiyini demişdi. 35 ildir zərgərlik eləyən Şamil kişi isə danışır ki, Sovet dövrünün qızılı ilə indikini heç müqayisə eləməyə dəyməz. Çünki usta bahalı qızılların keyfiyyətini də gördüyünü deyir, o dövrün məmulatlarını da.
Xarici qızıllar fərqli deyil. Yəni probası düzdür ya, mən o əyyarını deyəmərəm. Ancaq keyfiyyət baxımından izdelə kimi fərqli deyil olar. Təzə-təzə ki başlayırdıq biz bu xarici qızıllarla işləməyə, biz payka eləmək olmur olar, tez yanır. Çünki onun lehimi də temperaturu ayrı cür olur. Çox nazik düzəldirlər. Çəkisi az gəlmək üçün qabariti böyük görsənir, çəkisi azdır. O da davamsızlıq nazikdir. Bu işlədi biraz ya batır yanı, onu üzə əlac eləmək olmur.
Mərkəzi Univermaqda isə qızıl almaq istəyən bir neçə alıcıdan soruşuram ki, zərgərlik məlumatı alanda onun keyfiyyətini necə müəyyən edirsiniz? Cavablarsa belə oldu.
Bilmirik.
Biz zərgər aparıb yoxlatdırırıq.
Alırsınız, sonra zərgər aparsınız. Yəni razılıq verirlər misiniz?
İcazə verirlər, məsələn, sabah saat 1-ə qədər. Məsələn, 583 prob yaxşıdır, əvvəlki problar. İndikilərin elə də almamışıq, təzə o çıxanlar, sarı qızılla olanlar.
Onun probundan, probuna baxırsan, rasiski, məsələn, 583-dir. İtalyanski 750-dir. Bu problara baxıb alırıq.
Nə bilim, alıb baxırsınız?
Rəngindən,
Hansı probunla, probu nə qədər yüksək olsa, o qədər də keyfiyyətlidir. Bir də hər halda alandan sonra zərgərə də aparırsan da. Yolatdırıram.
Bakı sakinləri də etiraf edir ki, alıcıları qızılın görünüşü və qiyməti daha çox maraqlandırdığından onları keyfiyyət məsələsində aldatmaq mümkündür. Amma bir məsələ də var ki, keyfiyyətsiz qızıl tələsinə düşənlər yenə də öz hüquqlarını təmin edə bilmir. Ən azından ona görə ki, 15 il bundan əvvəl imzalanmış qanuna görə qızıl alınandan sonra qaytarılması mümkün olmayan mallar siyahısına salınıb. İndi zərgər Şamil kişi demişkən, qabaqçadan sığortalanmaq üçün qızıl alanda yanında təcrübəli adam da aparmalısan. Zərgərin bir məsləhəti də odur ki, yerli mal olsa bu xaricdən gətirilənlər daha yaxşı olar. Yerli mal demişkən, Azərbaycan artıq ötən ildən Gədəbəydə qızıl hasilatına başlayıb. Amerikanın RV Investment şirkəti 11 il öncə bağlanan müqavilə ilə 9 qızıl yatağını işləməyə boyun olsa da, hələlik onlardan birindən qızıl çıxarılır. Şirkət bunu yataqların kəşfiyyatı, bəzən isə qızılın qiymətinin dünya bazarında aşağı olması ilə əlaqələndirib. Amma mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə İctimai Birliyi Koalisiyasının koordinatoru, iqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir ki, indi dünyada qızılın qiyməti günü gündən artır. Belə bir vəziyyət isə nəinki qızıl hasilatı şirkətlərinə, həm də Azərbaycan üçün sərfəlidir. Amma qızılın ödənişi, hasilatı sahəsində şəffaflığı təmin eləmək üçün bu ildən qızıl, mədən sənayesinin şəffaflığı təşəbbüsünə cəlb edilib.
Hasilat var və bu hasilatdakı şəffaflığı da təmin etmək Azərbaycan hökuməti borcudur. Hesabat həm şirkətlərdən, həm də hökumətdən daxil olur. Sonradan isə bunu auditor şirkəti tutuşdurur və nə qədər Azərbaycanda şirkətlərin ödədiyi vəsaitin Azərbaycan hökumətinə çatmasını, yəni Azərbaycan hökumətləri rəqəmini isə şirkətlərin elan elədiyi rəqəmlərin üstə düşməsini yoxluyur. Yəni bu bir növ gəlirlərin şəffaflığına xidmət edir.
İndi iqtisadçılar hesab edir ki, ölkədə qızılın artımı, yaxud da ölkəyə gətirilən qızılın keyfiyyətinin əyyar palatası tərəfindən yoxlanılması müsbət aldı. Amma iqtisadçı Samir Əliyev burada başqa bir mühüm məqamı xatırladır ki, hökumət öz səlahiyyətlərindən süni istifadə edə bilər. Son nəticədə də qızılın qiymətinin əhəmiyyətli dərəcədə artması qaçılmaz olar.
Yəni artıq burada bürokratik hal kimi hər bir təbii qızıl gətirən sahibkar həmin qızılı tez yoxladılması üçün və istədiyi keyfiyyəti təsdiq edən sənəd alması üçün təbii ki, müəyyən məbləğdə pul ödəməlidir bu əyyar palatasına. Yəni burada belə süni istifadə halları qaçılmazdır və bu da son nəticədə qızılın qiymətinə təsir edəcəkdir.
Hazırda bütün dünyada iqtisadi böhran olduğunu xatırlayan iqtisadçı, əhalinin qızılı olan marağını ölkədəki inflyasiya və dolların avro ilə müqayisədə məzənə itkisi ilə əlaqələndirir. Ekspert deyir ki, əhali görür ki, daşınmaz əmlak almaq iqtidarında deyil. Deyir, heç olmasa, əlimdə olan pulu qızıla qoyum ki, itməsin. Amma danışdığım iqtisadçılar pullarını qızılda saxlamaq istəyənlərə məsləhət görür ki, onu külçə formasına yönətsinlər. Külçə, qızılın dəyərliyi baxımından yığım üçün ən ideal variantdır.
Sevinç Hüseynzadə, şəffaflıq təkcə mədən sənayesində yox, yəqin ki, o biri sahələrdə də lazımdır. Məsələn, məktəblərdə məcburi abunəyə kim rəhbərlik eləyir? Maraqlıdır ki, əlaqədar təşkilatların heç biri bu abunəyə yiyə çıxmır. Məktəblərin hamısı birdən eyni vaxtda öz başına mı abunə pulu yığır? Az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Məktəblərdə şagirdlərə, müəllimlərə məcburi satış nə vaxt ləğv olunacaq? Şagird adi dəftərdən fərqlənməyən həndəsə dəftərini ya ədəbiyyat dəftərini məcburi qaydada niyə almalıdır? Müvafiq orqanlar niyə maraqlanmırlar? Malları belə məcburi satılan mətbəələr kimlərindir? Məktəb şagirdi ya müəllimi məcburi qaydada qəzetə niyə abunə yazılmalıdır? Bu qəzetlər hansılardır? Azərbaycanda bir neçə dəfə bu problem qaldırılıb ki, həmin abunə işi çox gəlirli, qeyri-qanuni biznesdir. Bununla niyə maraqlanan yoxdur? Bunlar yaranan suallardır, mövcud vəziyyətdən isə Aygün Muradxanlının reportajında.
Bir aydan artıqdır Bakı məktəblərində hər fənnə uyğun dəftər satışına başlanıb. Dəftərlərin qiyməti ibtidai siniflər üçün 25, yuxarı siniflər üçün 35 qəpikdir. Bunu iki övladı Bakının Səbail rayonundakı orta məktəbdə təhsil alan Rövşən Hacıyev deyir.
Hərəsi özlərinə yaxın nəşriyyat mətbəə yaradıblar. Gündə bir kitab çap edirlər, ya bir dəftər çap edirlər, onu məcburi qaydada aldırırlar adamı. Hətta mən sifariş də göndərmişəm ki, sizə pul lazım olanda heç olmasa bu uşağa deməyin, Çağırın biz valideynlərə deyin. Uşaqları indidən rüşvətə öyrətməyin. Uşaq niyə fikirləşməlidir ki, o süpürcə pul verməlidir bu məktəbdə?
Rövşən Hacıyevin sözlərinə görə, rəsmilərin məktəblərdə pul yığılmadığı haqda dediklərinin heç bir əsası yoxdur. Az qala hər həftə uşaqlar məktəbdən hansısa pul yığma kampaniyası ilə bağlı xəbərlə qayıdırlar. Buna görə də sinif üzrə valideyn komitəsi rəhbərinə hamı nəzir qutusu deyir. Bu canlı nəzir qutusunun yanından isə əlini cibinə salmadan keçmək mümkün deyil.
Bizim məktəbdə ildə bir neçə dəfə valideyn iclası olur. Valideyn iclasının məqsədi bir olur. Sonda məlum olur ki, hansısa ya fond pulu lazımdır, ya təmir işinə pul lazımdır, yaxud nəsə alınıb ona pul lazımdır.
Bakının bir neçə məktəbində işləyən müəllimlərlə söhbət etdik. İş yerimizi itirmək istəmirik deyib adlarını açıqlamaq istəmədilər. Ancaq məktəblərdə dəftər satışını onlar da təsdiq etdilər. Dedilər ki, məktəb direktorları fənn müəllimlərinə şagirdlərin sayı qədər dəftər verir. Ancaq qış aylarında məktəblər normal qızdırılmadığından uşaqların çoxu dərsə gəlmir. Bu səbəbdən dərsə gələnlərdən bir deyil, bir neçə dəftərin pulu alınır. Müəllimlər ildə 2 dəfə onlardan Azərbaycan və Xalq qəzetinə abunə üçün 3 manat yığılmasından da şikayətləndilər. Dedilər ki, abunə pulu versək də qəzetlərin üzünü belə görmürük. Bakı Baş Təhsil İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Zəminə Əliqızı da məktəblərdə dəftər satışını təsdiqləyir.
Dəftərlər ulduzların şəkilləri ilə paylayırdılar. İndi bu nəşr olunan dəftərlər çox gözəl dəftərlərdir. Hər bir fənnə uyğun riyaziyyatda tutaq ki, bəzi disturlar filanlar verilir o dəftərlərdən ki, uşaqlar üçün çox faydalıdır. Yəni bu dəftərləri uşaqlar istifadə etsələr daha yaxşıdır. Amma yenə deyirəm, heç bir təhsil müəssisəsində məcburi satış qeyri-mümkündür. Biz bunun tam əleyhinəyik. Uşaqlar istədikləri halda bunu ala bilərlər.
Müəllimlərin rəsmi qəzetlərə məcburi qaydada abunə yazılmasına gəlincə, Zəminə Əliqızı deyir ki, Azərbaycan və Xalq qəzeti qəzetlərində Prezidentin fərman və sərəncamları çap olunduğundan müəllimlərin bu sənədlərlə tanış olması vacibdir. Ancaq bu da heç bir halda məcburi xarakter daşımamalıdır. Salyan rayonunda fəaliyyət göstərən Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədovun sözlərinə görə, məktəblərdə müxtəlif məqsədlərlə pul yığılması təkcə Bakıda yox, bölgələrdə də baş verir.
Hər ayda rayonda məktəblərə nəsə bir təqdim olunur. Yəni, yuxarı orqanlar tərəfindən. İndi də belə bir təqdim oyunu sığortalığa. Rayon icra hakimiyyətindən Salyana aid olan divar təqdimləridir. Məcburi şəkildə 10 manata verilib onlara. Müəllimlər də dərs tərpəniblər. Həmin pulu hər uşaqdan 50-60 qəpik sinifdə yığmağa başlayıblar. Bugün Salyan məktəbləri qızdırılmadığından və həyat bazada odun qalmadığından təsəvvürə gətirin ki, uşaqlar köhnə ayaqqabı axtarırlar ki, sobaya atıb onu yandırıb qızınsınlar dərs prosesində. Yəni bu problemləri həll eləmək əvəzinə məktəbi alver yerinə döndərmək.
Emil Məmmədovun sözlərinə görə dərs saatlarının bir hissəsi uşaqlardan pul yığılmasına həsr edildiyindən tədrisin keyfiyyəti aşağı düşür. Ailələrlə məktəb, şagirdlərlə müəllim arasında tədrisə heç bir bağlılığı olmayan belə məsələlər həm də yeni nəslin mənəviyyatına ciddi zərbə vurur.
Aygün Muradxanlı. Türkiyədə isə hakim İslamçı partiya universitetlərə, məktəblərə baş örtüyünlə gəlməyi qadağan eləyən köhnə bir qaydanı ləğv etmək fikrindədir. Azərbaycanda seçki qaydalarında hansı dəyişikliklər olacaq? Bu mövzular kontekstin qalan hissəsində səslənəcək. Kontekstdən sonra nələr işləyəcəyik?
Azərbaycan təhsil sistemi əcnəbi tələbələrə nə qazandırır?
Sovyetler Birliği'nin verdiği o katı disiplin var. Ama tabii ki olumsuzluklar da var. Örneğin özellikle ders veren insanların, müellimlerin çok yaşlı olması, yeni nesil talebeleri anlayamaması, başa düşememesi bence büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Ecnebi talebeler Azerbaycan'dan öğrendikleri bilgileri harda ve nece tetkik edebilirler?
Buraya geldiğinizde Orta Asya'yı buluyorsunuz burada, Kafkasya'yı buluyorsunuz, Sovyetleri buluyorsunuz, çok farklı etnik yapıları buluyorsunuz ve doğal olarak bu size inanılmaz bir hayat deneyimi kazandırıyor.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelip tahsil alan ve Türkiye'den Azerbaycan'a gelip tahsil alan talebelerin polemikasını dinlemek istiyorsanız Azadlık Radyosu'nun efirinde 14-24 gençler verilişine kulak asın.
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı sizə davam eləyir, siyasətə keçək. Milli Məclis yaz sessiyasında hansı qanun layihələrini müzakirə eləyəcək? Müxalifət isə təbii ki, prezident seçkiləri ərəfəsi seçki qaydalarına dəyişiklik maraqlandırır. Dəyişiklik olacaq mı, olacaqsa bunlar nədən ibarət olacaq? İlqar Rəsul xəbər verir.
Yanvarın 30-unda Milli Məclis sədrinin muavini Bahar Muradova komissiya sədrlərini toplayaraq sesiyalar arası ənənəvi mətbuat konferansı keçirdi. O, ötən sesiyada görülən işlərdə yanaşı, qarşıdakı yaz sesiyasının qanunvericilik planına salınan məsələlərdən də danışdı.
Qeyri-qanuni yolla əldə olmuş pul vəsaitlərinin və digər əmlakın leqallaşdırılmasını və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsi, həbs yerlərində saxlanılan şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında qanun layihəsi, internet təchizi provider fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi, bu yeni bir qanun layihəsi olacaq və Azərbaycanda bu sahəni hüquqi cəhətdən tənzimləmək üçün çox ciddi əsaslar yaradacaqdır.
Vitse-spikerin sözlərinə görə yaz sessiyasında həmçinin təhsil haqqında, məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında, hərbi qulluqçuların intizam həbsi haqqında və s. qanun layihələri müzakirə olunacaq. Jurnalistləri daha çox maraqlandıran seçki məcəlləsi, sərbəst toplaşma azadlığı və s. bu kimi məsələlərdən isə əsasən Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev danışdı. O bildirdi ki, yaz sessiyasında seçki məcəlləsinə lazımi dəyişikliklər ediləcək. Artıq bəzi məsələlər üzrə beynəlxalq təşkilatlarla razılıq əldə edilib. Fevralın əvvəlində bu məsələ ilə bağlı keçiriləcək görüş uğurla başa çatsa, sənət prezidentin münasibətindən sonra parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Cənab Mirzəyev deyir ki, bu dəyişikliklər əsasən seçki prosesinin təkmilləşdirilməsinə yönəlib.
Həm səs vermə gününə qədər, həm də ki, səs vermə günündən sonra yaranan mübahisələrin tez və keyfiyyətli baxılıb qərar qəbul edilməsinə yönəldir.
Seçki məcəlləsinə dəyişiklik olunmasını tələb edənlər isə belə dəyişiklikləri əslində kosmetik düzəlişlər adlandırırlar. Seçki komissiyalarının tərkibinin necə olmasına gəlincə Səfa Mirzəyev deyir ki, bu barədə beynəlxalq təşkilatların konkret təklifi yoxdur. Onların əsas istəyi odur ki, formalaşdırılmış komissiyaların işinə seçkidə iştirak edən bütün tərəflərin etimadı olsun. Səfa Mirzəyevə görə bu baxımdan hazırda fəaliyyət göstərən komissiyalar elə yaradılıb ki, seçkidə başqa niyyəti olmayan, ədalətli iştirak etmək istəyənlərin hamısı üçün şərait var. Amma bununla yanaşı o hesab eləyir ki, seçki komissiyaları əslində peşəkar insanlardan formalaşdırılsa daha yaxşı olar. Milli Məclis aparatının rəhbəri sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsinin də fevral ayında müzakirəyə çıxarılacağını istisna etmir.
Dövlət orqanlarının qarşısında müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi bu məsələ yenidən baxılacaq. Digər məsələlər isə bir qədər dəqiqləşdirmə üzərində aparılır.
Səfa Mirzəyevin sözlərinə görə hazırda Azərbaycanda qeydiyyat xarakterli sərbəst toplaşma hüququ həyata keçirilir və bu əsas təməl qanun layihəsindəki dəyişikliklərdə də öz əksini tapıb. Əgər belədirsə, onda deməli hələ ki, müxalifətin müvafiq strukturlara yalnız xəbərdarlıq edərək aksiya keçirmək, istənilən yeri seçmək və s. kimi tələbləri bu sənəddə öz əksini tapmayıb. Bahar Muradovanın dediyinə görə isə Milli Məclis yaz sessiyasında ümumilikdə 20-dən çox qanuna əlavə və dəyişikliklər edəcək.
İlqar Rəsul, bəs müxalifət prezident seçkilərinə necə getməlidir? Dinləyici cavabları az sonra.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bu il Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı qoymuşuq ki, müxalifət prezident seçkilərinə necə getməlidir? Bizə cavab yazanların böyük əksəriyyəti 61% hesab edir ki, müxalifət vahid namizədlə getməlidir. Bundan qat-qat az, cəmi 16% hesab edir ki, müxalifətin çıxış yolu seçkiləri boykot eləməkdədir. Yəni 16% deyir ki, seçkiyə müxalifət getməməlidir, boykot eləməlidir. Bir neçə güclü namizədlə cavabını verənlər 14%-dir, 8% hesab edir ki, bu sual onları maraqlandırmır. Əgər sizin də cavabınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. İndi isə Türkiyəyə keçək. 27 ildir ki, Türkiye'de başörtüyünle məktəbə, universitetə gəlmək qadağandı. İndi hakim İslamçı AK Partiya bu qadağanı götürmək istəyir. Qanun layihəsi də hazırdır. Dünyəvi partiyalar, məsələn, müxalifət lideri Dəniz Baykal isə deyir ki, bu qadağanı götürmək Türkiyə Respublikası əleyhinə olan addımdır. Maraqlıdır ki, Türkiyədə, Orta Asiya dövlətləri də müsəlman ölkələrdir, ancaq başörtüyünlə bağlı bunlarda tamamilə müxtəlif iki təmayül gedir. Türkiyədə başörtüyünə icazə vermək istəyirlərsə, Orta Asiyada əksinə qadağan edirlər. Azərbaycanın yeni təhsil qanunun layihəsində də başörtüyü qadağanı var idi, ancaq layihədən çıxartdılar. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
İslamçı Türkiyə hökuməti bu həftə ölkə universitetlərində qadın baş yaylığına qadağanın aradan qaldırılması yönündə rəsmi addımlar atıb. Mustafa Kemal Atatürk'ün 20-ci illərdə miras qoyduğu sərt dünyəvi siyasətə ardıcıl davam edən bu ölkədə artıq müəyyən müddəti ki, baş yaylığı bir növ müsəlmançılığın simvoluna çevrilib. Vaxt ilə rifah adlanan Hakim Ədalət və Qalqınma Partiyası Millətçi Partiya ilə sövdələşmə əldə edərək 20 ilə yaxın davam edən bu qadağanın ləğvini nəzərdə tutan qanun layihəsinin təsdiqinə çalışır. Bu iki partiya parlamentdə layihənin qəbulu üçün tələb olunan üstünlüyə malikdir. Türkiyənin ən iri müxalifət partiyası olan Respublikaçı Xalq Partiyası isə bu barədə konstitusiya əlavəni ləğv etmək məqsədi ilə məhkəməyə müraciət edəcəyini bildirib. Partiyanın rəhbərliyi bəyan edib ki, hakim partiya konstitusiyanın əsasını təşkil edən dayaqlardan birini yıxmağa çalışır. Gündəlik Zaman qəzetinin siyasi təhlilçisi Lalə Sarın İbrahimoğlu Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Türkiyə cəmiyyətinə addım addım ölkəyə sirayət edən İslamçı meyillər narahat edir. Cəmaat qorxur ki, başı yaylıqlı qızlar universitetlərə buraxılsa növbəti addımla yaylıqlı qadınların dövlət idarələrində işləməsinə icazə verirlər. Qeyd edək ki, belə narahatlığa hələlik heç bir əsas yoxdur, çünki hakim partiyanın millətçilərlə əldə etdiyi razılaşmaya görə qadın baş yaylığına ancaq universitetlərdə icazə veriləcək, ictimai həyatın başqa sahələrində isə və o cümlədən rəsmi idarələrdə ona qadağalar qüvvədə qalır. Xanım Sarın İbrahimoğlu bildirib ki, yaylıqlara qoyulan qadağa Türkiyə cəmiyyətində müəyyən geriləməyə səbəb olub.
We should have addressed this problem before it turned into a trauma today.
Biz çoxdan bu problemi həll etməliydik ki, bugün ağrısından əziyyət çəkməyə. Bu problem üzündən Türkiyə cəmiyyəti 20 ildir ki, tərəqqi və modernləşmə, sənayenin inkişafı və Kürt probleminin həllinə sərf etməli olduğu enerjini bu məsələnin həllinə yönəldib. Yaylıq barədə qanunların liberallaşması istiqamətində hərəkət edən Türkiyədən fərqli olaraq Tacikistanda əks proses gedir. Təhsil naziri Əbdülcabbur Rəhmanov yanvarın 11-də bəyan edib ki, ölkənin başqa təhsil ocaqlarından əlavə Düşənbə İslam Universitetinə də hicablı qızlarla saqqallı oğlanlar buraxılmayacaq. Siyasi təhlilçi Faruq Ömərin dediyinə görə vaxtı ilə Türkiyə hökumətini baş yaylıqlarına qadağa qoymağa vadar edən səbəb, yəni ölkədə İslamçı meyillərin yayılmasından qorxu, bugün Tacikistan rəhbərliyini də oxşar addımlara sövq edir. İndiki hökumət baş yaylığı kimi kiçik bir şeyi təhlükəli hesab edir. Onlar bunu İslam dəyərlərinin tərkib hissəsi kimi qəbul edirlər, qorxurlar ki, buna icazə verilməsi başqa müsəlman atributlarına Tacik cəmiyyətinə yol açar və ölkənin İslam ölkəsinə çevrilməsini aparar.
Röşən Rahiboğlu, kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Azərbaycan təhsil sistemi əcnəbi tələbələrə nə qazandırır?
Sovyetlər Birliyinin verdiği o katı disiplin var. Ama tabii ki olumsuzluklar da var. Örneğin özellikle ders veren insanların, müellimlerin çok yaşlı olması, yeni nesil talebeleri anlayamaması, başa düşememesi bence büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Ecnebi talebeler Azerbaycan'dan öğrendikleri bilgileri harda ve nice tetkik edebilirler?
Buraya geldiğinizde Orta Asya'yı buluyorsunuz burada, Kafkasya'yı buluyorsunuz, Sovyetleri buluyorsunuz, çok farklı etnik yapıları buluyorsunuz ve doğal olarak bu size inanılmaz bir hayat deneyimi kazandırıyor.
Azerbaycan'ın Türkiye'ye gidip tahsil alan ve Türkiye'den Azerbaycan'a gelip tahsil alan talebelerin polemikasını dinlemek istiyorsanız Azadlık Radyosu'nun efirinde 14-24 Gençler Verilişi'ne kulak asın.
14-24 Gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.